Áhersla á samkeppnishæfni undir formennsku Svía í norrænu ráðherranefndinni. Svíar taka við formennsku fyrir norrænu ráðherranefndinni árið 2024 og leggja áherslu á samkeppnishæf Norðurlönd með yfirgripsmiklu þemma í vísindum, tækni, verkfræði og stærfræði, STEM. Miðlægi í áætlun menntageranum er ráðstefna framboð á starfsfólki með græna færni og sjálfbæra umbreytingu í Skellefteå í apríl. Í átt að samkeppnishæfum Norðurlöndunum. Svíar gegna formennsku fyrir norrænu ráðherranefndina árið 2024 og hafa valið að beina sjónum að fjórum sviðum í áætlun sinni. Samþætt Norðurlönd án stjórnsýsluhindrana. Með áherslu á meðal annars tækifæri einstaklinga til að búa og starfa án landamærahindrana, munu Svíar vinna á árinu að samanþektar tölfræði þvert á landamærasvæði, græn Norðurlönd. Í áætluninni kemur meðal annars fram að í formennsku tíð Svía muni verða lögð áhersla á hagræðingu, rafvæðingu og stafræn umskipti í samgöngum, félagslega sjálfbær Norðurlönd. Tvö þeirra sviða sem Svíar velja að beina sjónum að tengjast miðlun reynslu glæpi og forvarnir gegn einmanaleika sem einstaklingar fá ekki við ráðið, samkeppnishæf Norðurlönd. Samkeppnishæfni er orðið gengur eins og rauður þráður í gegnum formennsku áætlun Svía. Þetta snýst þá staðreynd að við verðum að vera samkeppnishæf til að skapa græn, samþætt og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Formennsku áætlun Svía er að sjálfsögðu í samræmi við þá sín norrænu ráðherranefndarinnar að Norðurlönd eigi að vera sjálfbærasta og samþættasta svæði heims árið 2030. Formennsku áætlun Svía ber yfirskriftina öruggari, grænni og frjálsari Norðurlönd. Miðlun reynslu til að efla menntakerfi Norðurlanda. Jessica Roswall, ráðherra ESK sem jafnframt ber ábyrgð á norrænum málefnum, telur mikilvægt að miðla reynslu innan Norðurlanda til að styrkja og þróa menntakerfin. Samstarf í kringum menntun og áhersla á símenntun kvenna og kalla er mikilvæg til að mæta innlendum og alþjóðlegum áskorunum, segir Jessica Roswall. Þess vegna er sérstök áhersla í formennsku áætlun Svía lögð á að miðla reynslu hvernig við þróum og styrkjum jafngild, háæða menntakerfi án aðgreiningar. Það er til þess að þjóðirnar geti tekist á við alþjóðlega samkeppni. Mikilvægt er að skýr tenging sé við þá færni sem eftirsótt er á vinnumarkaði, bæði hvað varðar menntunums fólks og fullorðina, segir Jessica Roswall ennfremur. Tenglar á frekari upplýsingar 2024 formennsku áætlunina. Formennsku áætlun Svía fyrir árið 2024 á íslensku öruggari, grænni og frjálsari Norðurlönd, ráðstefnan í Skellefteå 11.-12. apríl, Taking Great Streets Towards Sustainability Competence, forsætisráðherra Svía kynir formennsku áætlun þeirra á íslensku aðgerðar áætlun norrænu ráðherranefndarinnar 2021-2024 á íslensku, hvað felst í því að gegna formennsku fyrir norrænu ráðherranefndinni, á íslensku áætlun Svíþjóð fyrir norrænu ráðherranefndina menntun og rannsóknir, MRU, 2024. Framboð á færni við hæfi og græn umbreyting afgerandi þáttur samkeppnishæfni. Með því að fjárfesta í færni þróun og tryggja að vinnuafl hafi þá færni sem eftirspurn er eftir geta Norðurlönd viðhaldið og styrkt stöðu sína. Samkeppnishæfni Norðurlandana á heimsvísu skiptir meðal annars sköpum fyrir þróun atvinnulífs okkar og fyrir velmegun og seiglu landa okkar. Megin þáttur þess er að löndin verða í sameiningu að tryggja betra framboð af færni og skapa bestu mögulegu aðstæður fyrir fólk og fyrirtæki til að starfa þvert á landamæri, meðal annars með því að ryðja landamærahindrunum úr vegi, segir Jessica Roswall. En norrænu þjóðirnar verða líka að fjárfesta í grænni umskiptum. Annar liður er endurskipulagning samgöngugeirans sem er lykilatriði í samkeppnishæfu Norðurlöndunum og að Norðurlöndin geti náð loftslags- og umhverfismarkmiðum sínum. Svíar gegna formennskunni sannfærðir að nánara norrænt samstarf skipti sköpum svo Norðurlönd verði samþættasta og sjálfbærasta svæði heims árið 2030, segir Jessica Roswall. STEM er heildstætt þemma ársins. Eitt af megin þumum Svía á formennsku tímabilið beinist að vísindum, samantekið undir STEM, skiing, teknologi, engineering and mathematics. Þörf er fyrir, vönduð og jafngild menntakerfi með skýra tengingu við þá færni sem er eftirsótt á vinnumarkaði, ekki síst STEM, til að takast á við samkeppnina. Menntun og rannsóknir á sviðum STEM munu einnig skipta sköpum fyrir þróunina í átt að grænum Norðurlöndum þar sem við þurfum til dæmis að þróa ný lífræn efni sem komi í stað efna sem byggja á jarðefnaeldsneyti. Ráðstefna framboð á græni hæfni í Skellefteå. Einn hluti af formennsku áætlun Svíar felst í því að standa fyrir ráðstefnu 11-12. Apríl í Skellefteå þemað hæfni framboð og græn umbreyting. Boðið verður upp á fyrirlestra, pallborð og sýningarbása fyrir alla sem vinna að framboði á færni með áherslu á græna umbreytingu. Við viljum veita hvatningu og skapa vettvang fyrir miðlun hugmynda, segir Fredrik Berglund, menntaráðgjafi við sænsku menntamálastofnunina og fulltrúi Svía í NVFL. Ráðstefnan ætluð öllum sem tengjast menntageranum með sérstakri áherslu á fullorðinsfræðslu, þar á meðal nám á framhaldsskólastig fyrir fullorðna og háskóla. Þáttakendur frá æðri menntastofnunum, atvinnulífi og aðrir hagsmunaðilar sem stefna að sjálfbæri framtíð eru einnig velkomnir. Við viljum veita hvatningu og skapa vettvang fyrir miðlun hugmynda og veita tækifæri til aukins samstarfs meðal þáttakenda. Óskir okkar eru að gestir fari þaðan og hugsi, hvað get ég gert í starfi mínu til að auðvelda staðbundið framboð á færni sem stuðlar að græni umbreytingu, segir Fredrik Berglund, menntaráðgjafi hjá sænsku menntamálastofnuninni og fulltrúi Svía í NVFL, sem einn þeirra sem vinna að því að gera ráðstefnun að veruleika. Menntamálaráðuneytið, NVFL, Menntamálastofnunin, Háskólastofnunin, MI og Sveitarfélagið í Skellefteå standa fyrir ráðstefnunni.